Požehnaný večer, vážení diváci, pred rokom nás navštívil pápež František. Stretol sa s tisíckami veriacich, s kňazmi, s židovskou obcou, rómskou komunitou a s mládežou. Čo sa za ten rok stalo? Čo sa zmenilo? Zmenili sme sami? Tak to je dnešná téma dnešnej diskusnej relácie. Vitajte. A zároveň vítam dnešných mojich hostí. Juraj Schindler, predseda Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy. Vitajte.
Ďakujem.
Takisto vítam Pálka Danka, nášho kolegu a moderátora programu Pápežovej návštevy na Lúniku 9. Vítaj.
Ďakujem pekne.
No a samozrejme, vážení diváci, ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo postrehy, pokojne nám ich napíšte prostredníctvom SMS správy alebo prostredníctvom e-mailu. Kontakty iste vidíte na svojich obrazovkách. Páni, skúsme na úvod sa tak spätne pozrieť práve na tú návštevu Svätého Otca pred rokom, bol na Slovensku. Otec Schindler, ako to vnímate dnes po roku?
Stále ma naplňa taká bázeň z toho, že pápež sem prišiel, pretože naozaj Slovensko je v podstate taká maličká krajina a on sa rozhodol sem prísť. V podstate mi tak napadá, ty Betlehem judský, efratský, nejako nie si najmenší, že tým ako by povedal, si jedinečné Slovensko, máš cenu. A na druhej strane, ako keď pán Ježiš išiel do Jericha, tak sa nám zdalo, že išiel si spraviť do Jericha cestu a už keď je v Jerichu, zastaví sa aj u Zacheja. Ale pápež tiež tak hovorí, že to nebolo, že idem do Maďarska a odskočím si na Slovensko, ale že dlho to nosil v srdci, aj keď to nevyjadril. A že to ma naplňa takou bázňou, že vlastne Boh cez pápeža sa rozhodol prísť veľmi konkrétne povzbudiť Slovensko a toto mi tak zostáva.
Pálko, ako je to teda u teba? Čo bol možno pre teba ten najsilnejší moment z tej návštevy, ktorá sa uskutočnila minulý rok?
Mne je aj trochu ľúto, že sme v televízii netočili nejaký časozberný dokument, ako sme to my prežívali, počnúc s tou informáciou z lietadla. Cestou naspäť, kde sa spomenula Budapešť a Bratislava, až potom neskôr, ako sa tá Bratislava rozrástla o Košice, Luník, Šaštín. Ja si pamätám ten deň v júni, keď my v televízii sme stále boli plní očakávania, že teda čo, potvrdí sa, nepotvrdí sa. Bolo tam aj to zákulisie s tým Maďarskom také ešte akože diskutabilné a mne zrazu zavolal pomerne tajný telefón, že či by som nebol ochotný moderovať stretnutie s pápežom na Luníku. A ja, že prosím, ako na Luníku. Tak vtedy som sa dozvedel, že vlastne už niekoľko týždňov tajne pod embargom, zatiaľ informačným, pracuje skupina, ktorá pripravuje aj túto časť pápežovej návštevy. A tiež sa na to spätne pozerám ako na zázrak. Viem len, že som nejak zakoktal niečo v zmysle, že taká vec sa asi neodmieta, tak neviem, prečo sa ma pýtate.
Takže bol to taký silný moment pre teba.
Veľmi.
Otec Juraj, niekoľko odkazov zaznelo od pápeža Františka. Mal niekoľko príhovorov, ako som povedala, stretol sa s mnohými kňazmi, so židovskou obcou, s rómskou komunitou, s mladými. Možno máte taký nejaký jeho odkaz, ktorý vám utkvel v pamäti a na ktorý tak častejšie myslíte?
Tak keď to zoberiem trošku aj s humorom, tak zostáva to, že maximálne 10-15 minút kázať. Niekedy to tak mám. Ale pre mňa veľmi silné momenty sú tie momenty z Košic, kde som bol aj tak osobne. A kde zaznievali momenty, kde pápež hovorí, nebanalizujte lásku. Alebo keď hovorí, že máme trošku ináč brať svetú spoveď. Hej, že ten náš pohľad a aký je skutočný pohľad na svetú spoveď. Takže to boli také veľmi silné momenty. Ale keď možno sa dotkneme ešte takého, že čo sa ma veľmi dotklo, je to taký zvláštny, veľmi osobný moment. Zaujímavé, že nie je to nič také intelektuálne na prvý pohľad. Ale ja som aj ako mladý zažil všetky stretnutia so Svätým Otcom Jánom Pavlom II, keď bol na Slovensku. Potom sme ako seminaristi boli na ďakovnej púti, tam sme sa osobne stretli s Jánom Pavlom II z metra. Potom, ako z metra vzdialenosť, potom mal som možnosť študovať v Ríme, že stretnutia s Benediktom, bývali sme nedaleko námestia a chodili sme na... A už som si tak myslel, že keď príde pápež František na Slovensko, ktorého mimochodom som mal možnosť byť na námestí, keď ho zvolili, tak si hovorím, reku pekné, že tento moment zažijú aj ostatní. že bolo to už tak, trošku to akoby zovšednelo. A tak som si pustil v televízii, ak prilieta na Slovensko. A jak dosadalo to lietadlo a pápež vystúpil, zrazu ma to tak preniklo, normálne mi vyhrkli slzy, jak sa hovorí, že potili sa oči. Lebo sa ma to tak dotklo, že Boh, Kristus, zástupca Krista na zemi, prichádza veľmi osobitne, aby nezaznelo len všeobecné nejaké posolstvo pre niekoho, ale veľmi osobné pre nás. Opäť tá jedinečnosť. A to je taký moment, že sa vám to dotkne celej bytosti, nie len, že intelektuálne si niečo uvedomím.
A myslíte si, že práve tá jeho návšteva dokázala nás veriacich nejako zmeniť?
Verím, že ani pápež nemá tu moc zmeniť druhého človeka. Že len Boh môže premeniť, ale práve to, že pápež neprichádza len s nejakou osobnou charizmou, ale že naozaj kto ho prijal, že prichádza Kristov posol, Kristov námestník, tak verím, že nezostali tie ľudia bez zmeny. Hej, že niekoho naozaj to mohlo tak upokojiť vnútri. Hej, to pre niekoho zase byť výzvou. A verím, že neviem to takto zhodnotiť teraz, či nás to zmenilo nejak veľmi konkrétne, ale si myslím, že keď sa stretávame aj s ľuďmi, tak môžeme vidieť, že každý nejakým spôsobom bol zasiahnutý.
Paľko, ako ty to možno vnímaš, tú zmenu? Pohybuješ sa vlastne medzi mladými ľuďmi. Cítil si alebo cítiš, že to pohlo mladými alebo vôbec ľuďmi ako takými tá návšteva?
Ja malinko zareagujem, lebo otec Juraj ma aj teraz dojal, keď hovoril o svojom dojatí, alebo je presne ten istý okamih, keď zosadalo lietadlo. Ja už som bol na Luníku a bol som na nádvorí u Salesiánov, kde práve v kruhu sedelo asi 30 úžasne obetavých ľudí, ktorí boli dobrovoľníci cez Salesiánov a salesiánskych spolupracovníkov a chystali sa na presné úlohy. A ja som mal mobil otvorený a sledoval som a súcitil som s kolegami a som ich prerušil, že priatelia, prepáčte na chvíľu, ale že už prišiel a všetci sme boli strašne dojatí a zároveň to bol krásny okamih, že nebyť množstva dobrovoľníkov a ľudí, ktorí ostali aj inkognito, by sa on nedostal k toľkým ďalším ľuďom. Že pre mňa to bol naozaj taký posvetný okamih, že prichádza Kristus v postave pápeža a zároveň som videl pred sebou toľkých. Čiže už tam, koľkými to pohlo. To je to vzácne a nezrátateľné, nezdokumentovateľné. Myslím si, že aj keď sa môžeme vrácať k jeho posolstvám, aj v televízii sme sa to snažili vo viacerých reláciách to pripomínať. Ale hlavne asi tie momenty, že človek naozaj precitol, bez ohľadu na to, či stal na lokomotíve, na Luníku, v Šaštíne, alebo tu pri dome, že pápež je u nás, pápež František je u nás, tak to sú... To pohýba.
Je teda možno pre teba, alebo možno sa spýtam trošku inak, alebo svojím spôsobom bola to návšteva, oficiálna návšteva. Či máš pocit, že po tom roku skutočne tie semienka, ktoré prišiel zasiať, sa dostali na tú úrodnú pôdu? Môžeme si to samozrejme rozobrať v tých konkrétnych veciach, o ktorých budeme o chvíľu rozprávať, ale či tie semienka skutočne padli na tú úrodnú pôdu?
Tak toto je ťažká otázka, pani moderátorka.
Tak on vyjadil takú túžbu, aby tie semienka, ktoré teda priniesol, aby našli tú úrodnú pôdu.
Ja som pred reláciou telefonoval s priateľmi, ktorí sa starajú o Rómov na rôznych miestach Slovenska a nezávisle od seba viacerí povedali, že my asi úrodu ani neuvidíme, možno neuvidíme ani klíčiť, lebo možno, že sú ešte v zemi, ale že veríme, že sú v zemi. Tak odpovedám ich slovami. Oni, tí, ktorí to tak intenzívne zblízka prežívali, tak veria, že sú v zemi a teraz je to naozaj o viere. Možno aj o tom našom zavlažovaní alebo o nejakej starostlivosti.
Aby tá zase starostlivosť nebola príliš prehnaná, lebo aj to spomínal Svätý Otec, že ten dobrý roľník nechodí tú rastlinu každý deň kontrolovať. Otec Juraj, ako vy možno vnímate, či skutočne tie semienka, ktoré zasial, padli na tú úrodnú pôdu? Možno aj z vašej skúsenosti vo vašej farnosti alebo medzi mladými.
Ťažko sa to hodnotí, ako hovorí Pali, ale ja si myslím, že v mnohých veciach padli na úrodnú pôdu. Určite padli do zeme. Môže to byť aj, jak s tým trním, že trnie to postupne udusí a preto Raz sa spievalo, myslím, nejaké poľské piesne o Janovi Pavlovi, že nech nie len milovaným pápežom, ale čítaným pápežom. Že potrebujeme akoby obnovovať tie veci a vracať sa k ním, lebo môžu byť zabudnuté. Ale verím, že ten dotyk srdca, ktorý cez pápeža prišiel aj mnohých mladých, môžeme to rozobrať aj potom, čo sa týka spovede alebo rôznych iných vecí. Verím, že tam je. A ako Pali hovorí, no, semienko je najprv hlboko v zemi, ako keď sa stavia dom proste. Najprv sa dlho stávajú základy, alebo keď sa ešte robia podpivničenie, keď sa robí podpivničenie, tak až neskôr to ukážeme. Ale ja verím, že aj v nás skôr narodených, že je hlboko zasiaté semienko, ale že možno aj v tej novej generácii, ktorá tu je a ktorá prichádza, a ktorá nie len budúcnosťou, ale prítomnosťou, tak verím, že sa to ukáže.
A práve sa už môžeme dostať ku konkrétnym veciam. Pali, ty, ako sme spomínali na úvod, si mal na starosti ako moderátor práve Luník 9. Ako si spomínaš na tie dni pred prípravou? Aká bola atmosféra počas tých príprav? Lebo iste to bolo veľké prekvapenie pre mnohých, že pápež bude na Luníku 9.
Stále je to prekvapenie. Dosvedčuje to aj rekordný počet zahraničných novinárov, ktorí sa akreditovali práve na túto časť pápežovej návštevy. Tam chceli byť všetci. Nuž, z dobrých zdrojov viem, že len to potvrdzuje apoštolát pápeža Františka, že sa vždy zaujíma o marginalizovaných, o tých na okraji. A jeho kancelária, ktorá mu predkladá návrhy, mala vraj dokonale zdokumentovanú prácu práve s týmito marginalizovanými skupinami na Slovensku. Čiže pre mnohých to ani nebolo prekvapenie, že pápež sa na Slovensku chce stretnúť práve s Rómami. Otázka bola, kde. A aj tam vraj tým pracoval niekoľko mesiacov predtým, dostali do Vatikánu dronové zábery niekoľkých miest, spomeniem len Poštárku pri Bardejove alebo Jarovnice pri Prešove. Ale teda vybrali si Luník, možno aj preto, že tam je najviac tých spevnených ciest, že bolo kam dať ostreľovačov na vysoké budovy a že dalo sa tam kde postaviť pódium, aj celé to technické zabezpečenie. No ja si pamätám, deň, keď som prvýkrát vystúpil z auta na Luníku, to bolo práve v tom júni, ešte keď sme len teda začínali a mali sme pravidelné porady na arcibiskupskom úrade v Košiciach. A teda ja mám dosť bujnú fantáziu, ale keď mi povedali, že tu bude stať stage, tak som rád, že no tak to chce naozaj veľkú vieru. A keď preskočím tie 3 mesiace a ocitneme sa v tom septembri minulého roka, tak klobúk dole pred všetkými, ktorí to zabezpečili, ktorí to ten sen naozaj akože zreálnili. Pre mňa boli veľmi silné také drobné stretnutia, napríklad vojsko. Tam vozili v autobusoch vojakov, SBS-károv, požiarníkov, nielen mužov, aj ženy. Bolo tam veľmi veľa uniformovaných osôb a na nich bolo vidieť, že toto nie je práve akože vysnívaná služba na nejakú dvanásku. A častokrát aj v tvári, no, ten Luník je pomerne divoký. Tam sa ozýva z okien rôznorodá zmes teda tónov, hudby, krikov. A bolo vidieť na nich, že sú tam nie veľmi šťastní. A niekedy stačila úplná drobnosť opýtať sa ich, či našli bagetu alebo či majú to, čo potrebujú. A zrazu to preskočila iskra. A keď sme začali skúšať program, mali sme fantastickú hudobnú skupinu zloženú zo spevákov a hudobníkov z rôznych rómskych centier, čo bolo veľmi náročné. Oni sa pravidelne stretali na takých sústredeniach, kde spolu dávali tú hudbu dokopy. Mali aj úžasne talentovaného dirigenta v podobe jedného kňaza, grécko-katolíka Martina Mekela, ale potom aj jedného nenapadného skrytého, podľa mňa génia, ktorý aranžuje hudbu aj pre mnohých našich veľkých spevákov, Adrian Haran, ktorý prosto dali dokopy niečo, že tí policajti zrazu, keď začuli, čo sa tam chystá, tak si pamätám, ako jeden volal domov žene, že počúvaj. A nastrčil telefón a chcel strašne vedieť, že kedy budeme pokračovať v skúške. Pre mňa toto boli zázraky a to ešte Svätý Otec ani nebol tam. Ale v tom je to čaro, že Kristus cez neho koná nie len tých 20 minút, keď je tam, ale tá príprava, to je...
My sme vlastne to už tak naznačili na tom úvode, že si mal ten telefonát, kde si dostal túto ponuku. A prečo si vybrali teba?
Ja neviem. Je pravda, že s mnohými tými kňazmi a reholníkmi, ktorí pracujú v tejto náročnej vinici rómskej pastorácie, som sa v minulosti stretol pri nejakých umeleckých projektoch. Sestry v Jarovniciach nás s našim súborom pozvali robiť workshop pre rómske deti tanečný. S Martinom Mekelom sme spolupracovali na nakrúcaní takých krátkych scénok, aj takého dlhšieho muzikálu, ktoré sme vysielali aj na obrazovkách televízie Lux. Takže niektorých som poznal, Salesianov samozrejme. Tak možno aj práve preto, že vedeli, že inklinujem aj trošku k umeniu, aj že som mal nejaké skúsenosti s mládežou. Inak predbehli mládežníkov, lebo ja som sa až vďaka tomuto dozvedel, že bude aj stretnutie s mládežou. Čo keby som sa dozvedel skôr, tak možno sa akože infiltrujem na lokomotívu. Nuž, ale dal som slovo.
Také sú samozrejme riadenia.
Áno.
Ako prijali Rómovia ten fakt, že príde pápež a vôbec ten deň, keď prišiel? Ako to oni reflektovali?
Tak toto najlepšie zdokumentovali práve bratia Saleziani na Luniku, lebo oni zistili, že tí Rómovia, mnohí z tých Rómov nevedeli ani, čo znamená slovo pápež. Že a kde on, kde bude bývať, keď sem príde. Oni to riešili veľmi tak akože
pragmaticky,
uh-huh. Presne tak. Na druhej strane treba povedať, že na mnohých tých miestach, kde sa s Rómami pracuje, tak pre nich to bol naozaj sviatok, lebo oni boli na to pripravovaní. To je to, čo možno iné médiá nehovoria, že samozrejme s Rómami vyskakuje množstvo problémov, nedoriešených otázok, ale sú tu aj nenápadní hrdinovia, ktorí pracujú s nimi, ktorí im dennodenne ponúkajú pravdy viery a tí ich pripravovali na stretnutie s pápežom. Čiže tam bolo vidno množstvo ľudí za plotom a v oknách, mm-hmm. ktorí nevedeli možno ani, čo sa deje, ale pred pódium bolo 2000 Rómov, ktorí prišli autobusmi v skupinách z celého Slovenska, ktorí vedeli veľmi dobre, čo sa deje.
Ešte jedna otázka mi napadla. Ty si bol v pomerne bezprostrednej blízkosti pápeža, keď teda už pápež prišiel, postavil sa na to pódium, mal ten príhovor. Ako na teba pôsobil?
Bol som na inom stage, takže bol tam... Janka Travničková bola bližšie, naša áno, kolegynka tuto pri dome. Áno, áno. Bolo to... Ja som tam bol aj so svojou manželkou, ktorá bola taká pravá ruka v zákulisí. Starala sa, aby všetci účinkujúci boli v správnej chvíli na správnom mieste. A viem, že sme sa veľakrát tak ako keby štipli, že je to realita, že nesníva sa nám to, že tuto 20 metrov od nás je pápež. Bolo to veľmi vzácne. Bol veľmi inak prísny protokol, čo sa týkalo toho času, keď prišiel Svätý Otec. My sme mali na starosti celý deň, kde bol veľmi bohatý program, množstvo svedectiev, hudby, tanca. Ale tá prítomnosť Svätého Otca bola veľmi krátka. A zo začiatku sme nemali možnosť vôbec do toho vstúpiť. A predsa nám sa podarilo vybojovať, že keď Svätý Otec príde, že bolo by dobre, aby ten dav aj niečo zaskandoval. Asi pamätám presne, ako večer predtým, unavený, sme sedeli so Salesianmi tam v tom ich stredisku na Luniku a ja som tak pri večeri, že chlapi, čo budeme kričať? Lebo ja zase nemám veľmi rád burcovať dav, aj keď som živelný. A vtedy sa zrodil ten krátky pokrik Amaro papežis. Mm-hmm. Akože pápež, máme ťa radi, vítaj medzi nami, to má viac tých významov. A to sa ujalo tak, že dodnes to mnohí ľudia si spomínajú, že sa to nieslo tým Luníkom. A viem, že on to teda počul, mal som možnosť teda vyburcovať dav, aby sme to zakričali. A šikovný tlmočník mu to preložil do ucha, tak som videl, že tak to bolo krásne. Tento okamih mám hlboko v srdci.
Ešte mi napadla jedna vec. Pred malou chvíľou diváci mali možnosť vidieť zábery o koberci. Skúsme teda porozprávať, čo to vlastne bolo.
Áno, tak to pódium, na ktorom bol Svätý Otec, na ňom nebol program, to bolo špeciálne teda pre neho, pre tých najvzácnejších hostí a pre tých, čo hovorili svedectvo priamo Svätému Otcovi. A bol pokrytý veľkým kobercom, ktorý deň predtým neuveriteľne zmokol a vysúšali ho celý Luník. Mimochodom bol zatopený, my sme generálku museli prerušiť, lebo nás zaplavilo úplne všetko. Museli prísť odčerpávacie. Áno, a ten Luník nebol až tak pripravený na taký nával vody. Čo s kobercom? Saleziani, tak však oni sú známi tým, že majú veľakrát vynikajúce nápady, roztrihali koberec na viac ako 400 častí a dali, áno, dali vytlačiť na to kúsok z pápežovho príhovoru, že vy ste v srdci cirkvi, palikerao, akože ďakujeme. A tieto rohošky, ktoré z toho vznikli, rozniesli do všetkých bytov aj chatrčí na Luníku. Čiže ostala z veľkého koberca veľká množina malých koberčekov.
Ďakujem veľmi pekne. Poďme sa teda pozrieť v krátkosti aj na to stretnutie s mladými, ktoré nasledovalo hneď potom, ako pápež privítal na Luník 9. Stretnutie sa uskutočnilo na štadióne Lokomotíva v Košiciach. Otec Šindler, ako si vy spomínate na toto stretnutie? Čo to vo vás vyvolalo?
No, vyvolá to milé spomienky a naozaj veľký zážitok z toho celého stretnutia. Viem, že sa dlho tak váhalo, koľko príde mladých ľudí, či nebude málo, však epidémia či pandémia a všetko do toho. No a nakoniec bolo toľko ľudí, že mi bolo trošku aj ľúto, že mnohí tí dobrovoľníci, ktorí naozaj tam prišli, aby pomáhali, tak sa poriadne ani nedostali, že niektorí zostali vonku. A teda naplnilo sa to. A čiže to bolo také prvé, že je nás tu dosť a môžeme privítať pápeža. A zároveň to bolo také krásne, že sme tam to mohli zdieľať spoločne. Viete, že zdieľaná radosť je väčšia radosť, že jednak s tými, ktorí sme sa zišli z celého Slovenska, poznali sme sa a teraz jednak sme mohli spoločne počúvať pápeža, ale potom sa aj o tom zdieľať, hovoriť. A zároveň som sa tešil z tých aj krásnych momentov, ktoré prežívali aj moji blízki ľudia, hej, keď mohli byť vo veľkej blízkosti pápeža. Môj dobrovoľník mu podával ruku, že vtedy až také to otcovské, viete, že akoby tá dobroprajnosť a to, že prajem ti a nech ťa pán požehná cez toto stretnutie. Určite to nie je o nejakej mágii, dotknem sa koho si a budem automaticky svätý, ale že to sú momenty, ktoré sa dotýkajú ľudského srdca, môžu mať veľký dopad, môžu priniesť veľké ovocie práve v tom. Čiže to je z tej takej pocitovej stránky. No a to, čo pápež odovzdal aj v tom posolstve, hoci tam bol len chvíľu, tak myslím, že rezonuje veľmi hlboko v srdci.
Pápež práve na Lokomotíve, alebo teda na stretnutí s mládežou, tam boli pomerne silné svedectvá rodín, mladých ľudí. Aj pápež samozrejme tak familiárnejšie zvolil ten jazyk, kedy vlastne sa prihováral mladým ľuďom. Mal tam niekoľko poznámok. Vy ste to už aj naznačili práve z tohto stretnutia. Ja som si tak vypichla, bolo ich tam veľmi veľa, to si povedzme pravdu. Aby sme sa usilovali o vysoké ciele, nenechajme dni života plynúť ako epizódy v telenovele. Nepoučúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho predávajú ilúzie. To sú manipulátori. A to sú len teda len niektoré výroky z toho stretnutia s mládežou. Zasial možno aj týmito posolstvami alebo odkazmi Svätý Otec v mladých práve tie semienka?
Verím, že určite. Doplnil by som, že nie len manipulátori, ale sú manipulátori šťastia. Hovorí. A toto je veľmi silné, že človek túži po šťastí. To je niečo, čo je najzákladnejšia túžba, pretože je to vlastne túžba po plnosti. Hej. A on hovorí, často sa nám dávajú len ilúzie, že čo nám to šťastie môže dať. Že ako rýchlo, nejakými skratkami. Že... A on hovorí, láska to nie je, že máte všetko hneď. Hej. A si myslím, že to boli veľmi silné posolstva, že snívajte, mladí, proste vy potrebujete mať sny, ale nie sny v také rýchlo kvasky, jak sa povie, že život nie je o jednotlivých momentoch, ktoré sú navzájom nezávislé a len si už je moment, ale život to je niečo, čo potrebuje vytvoriť tú mozaiku, tú plnosť, ktorú môže dať len Boh. Ale mňa tak osobne, čo sa tak najsilnejšie dotklo a čo veľmi ovplyvňuje všetko ostatné, je práve ten pohľad na spoveď, ktorý som hovoril. Lebo pápež tak sa opýtal, čo je centrom spovede? A tak nechcel od nás odpoveď, bola to taká rečnícka otázka radšej. Ale myslím, že v každom tom srdci sa tak ukáže, no ideme sa očistiť, čiže naše hriechy. Hej? Niekedy sa to tak ľudovo aj zvyklo hovoriť, že idem do čistiarne. Hej? Akoby vlastne išlo len o to, že musím zmyť tú špínu, čo je na mne. A keď ju zmiem, tak sa budem už cítiť lepšie. Hej? Ale on hovorí, ale centrom spovede nie sú naše hriechy. Centrom spovede je láska Boha, ktorá ma chce objať. A toto je veľmi silné, že Boh nám nechce len odpustiť, nechce nás len očistiť, on nás chce objať. Hej? A myslím, že to nie je len pre mladých, ale je to pre každého, kto sa spovedá. My, kňazi, sa potrebujeme tiež spovedať a proste prežiť to, že nejdem len čosi zložiť, ale že idem prežiť sviatosť, idem prežiť stretnutie, osobitný dotyk Boha, hej? Ktorý je zahrnutie lásky. Zahrnutím lásky. Láska je tá, ktorá pretvára všetko ostatné, pretože pápež tam hovorí, že dobre, neseďte, slúžte a podobne. Ale ako môžem slúžiť, ak to nie je niečo, čo vychádza zo srdca plného lásky? Lebo ak to nevychádza z lásky, ak to vychádza len z toho, že potrebujem sa realizovať, hej, tak jednoducho príde k tomu, že skôr či neskôr si človek povie a neváži asi to a nikto ma nepochváli a proste, alebo sa tak zahltí povinnosťam, že vyhorí a koniec. Ale že ak to vychádza z lásky, tak ak to vychádza z tej Božej lásky opravdivej, tak zrazu tá dáva aj tvorivosť, inšpirácie a tá sa stáva požehnaním.
Myslím, že aj z toho jeho príhovoru práve s mladými bolo veľmi cítiť ten úprimný vzťah k tým mladým ľuďom. Otázka prišla od diváčky Luizy z Nitry. Rada by som sa opýtala vás, otec Juraj, keďže pracujete s mladými, ako dnešní mladí vnímajú Svätého Otca? Možno aj na základe tohto stretnutia.
Tak ja si myslím, že mladí ho vnímajú ako toho, kto prináša nádej a ako priateľa. Hej? Ale verím, že ešte viac potrebujeme práve do toho vstúpiť, že nech nie je len milovaný, ale čítaný. Hej? Že proste nebáť sa zahlbiť aj do tých jeho osobných vecí. Pretože si myslím, že ten pohľad na pápeža mnohokrát vychádza aj len z toho, čo predkladajú médiá. A to môže byť skreslené, to môže byť posunuté, to môže navodzovať úplne niečo iné, čo pápež myslí, ale keď sa začítame do tých vecí, tak vnímame, že on sa nebojí aj nejakých ťažších vecí, alebo čo napríklad krásne hovorí o kríži. Hej? Že Mária stála pod krížom. Hej? Alebo že tvoju dušu prenikne meč. Hej? Že aj cez ťažkosť, že láska nie je len rozdávanie cukru. Myslím, že v šaštine, či kde to hovoril. Hej? Alebo zase, keď sa vrátim na tú lokomotívu, hovorí o kríži, ako ho potrebujeme objať, ale že akým spôsobom ho objať. To bolo krásne, že lebo tam bola taká otázka, že ako pomôcť mladým objať kríž. A on hovorí, objať, to je krásne sloveso. Hej? Pretože objatie, to je niečo, čo prináša upokojenie, pokoj. Hej? Že ak je to objatie naozaj skutočnej lásky, nie nejaké iné. A on hovorí, ale Kristus nás chce naučiť objať, ale nie len kríž ako drevo. Hej? To znamená, neobjať len bolesť v zmysle, že to bolo skôr masochizmus, že vyžívam sa v tom, že trpím. Ale že objať Krista na kríži. A Kristus na kríži, to je vrchol lásky, hej, že učiť sa. Asi ešte nám bude dlho trvať, kým celkom vstúpime do toho, čo znamená objať Krista na kríži, ale tiež je to veľká výzva aj pre mladých a taká výzva do boja, že to nie je len, že prišiel som vám porozprávať, aký je Pán Boh milučky, ako nemusíte nič robiť a hej, všetko pôjde bez problémov, ale že niekedy práve to, že sa dávam Kristovi, to je, že vstupujem možno až do mučeníctva niekedy. A že nebojte sa objať, ale nie len samotný kríž, ale Krista na kríži.
Pálko, máme otázku aj pre teba od divačky Táni. A pekný večer, otázka na Paliho Danka. Pamätáte si na niečo, čo vám organizačne, teda sa vrátime na Lunik 9, nevyšlo? Myslíte si, že pápež by ešte raz prišiel na Slovensko? Ďakujem.
Začnem od konca. Neviem. Myslím si, že on naozaj veľmi dobre spolupracuje s Duchom Svätým a že aj keď sa mnohí pýtali, že prečo práve Slovensko, tak možno sa to raz dozvieme v plnej sile. Stále sme v takej bázni, presne, že ako ten Betlehem, ako to Juraj pekne prirovnal. No organizačne, ja som spomenul tú prietrž. Bolo to veľmi ťažký moment, lebo konečne sme boli všetci a aj kvôli bezpečnosti tam sa strhal taký výchor, že odtrhlo zadnú stenu javiska a nedalo sa vlastne zísť suchou nohou, biblické obrazy úplne, lebo okolo javiska vzniklo také jazierko veľmi kalnej špinavej vody. A museli sme teda všetko prerušiť a technici, ktorí to tam celé zabezpečovali, mi povedali, že my nevieme, či to zajtra pôjde. A toto bola taká vec viery. Neviem to racionálne vysvetliť, napriek tomu, že ako amatér roky robím s divadlom a viem, že technika niekedy zruší aj dlhomesačné skúšanie, alebo prosto ľudia nevidia, nepočujú. Ale ja som mal celú noc pokoj, lebo som vedel, že aj toto je kríž, aj toto je možno ťažkosť alebo obeta, ktorá bezpodmienečne patrí k takýmto veľkým svätým veciam. Lebo keď by išlo všetko príliš hladko, tak by som sa bál zaspať. Ale práve preto, že sme videli, že sa to rodí ťažko, tak ja som sa tešil, lebo som vedel, že teraz to má v rukách Boh. A nie my, dokonalá réžia, dokonalá technika, všetko tipitopy zvládnuté. Lebo to niekedy potom môže skončiť sterilne. Takže my sme úplne museli zmeniť program dopoludňajší. Veľmi veľa vecí sme ani neodvysielali. Bolo natočených množstvo krásnych videí ako dokumentácie práve tých centier, kde sa o Romov starajú. A tie sme vôbec nemali ako pustiť, pretože my sme celé ráno skúšali to, čo sme deň predtým nestihli. Potom bola veľká svätá omša s otcom biskupom Feketem a potom začal teda náš velikánsky program, ktorý trval viac ako 2 hodiny a vyvrcholil príchodom svätého otca. Čiže áno, bolo tam veľa strát, aj veľa vecí, ktoré nevyšli, ale len v našom ľudskom ponímaní, lebo v tom Božom.
Isté. Pápež, ak sa teda bavíme ešte na chvíľu o Rómoch, tam zaslal jasný odkaz v tom svojom príhovore. Vy v cirkvi nie ste na okraji. Vy ste v srdci cirkvi. Sú teda po roku Rómovia v srdci cirkvi?
Tak budem opäť citovať mojich priateľov, ktorým som telefonoval pred reláciou, lebo sa necítim úplne kompetentný, keďže nepracujem systematicky v tejto rómskej pastorácii. Tak napríklad na Luníku mi Saleziani povedali, že isté obdobie naozaj tam bolo cítiť aj zmenu atmosféry. Nie len tým, že sa ten priestor aj trošku vyčistil a zlepšil, lebo tam pribudli aj lepšie cesty, ale že naozaj aj od ľudí, s ktorými sa oni stretávajú a s ktorými pracujú, cítili väčšiu srdečnosť. Priznávajú ale tiež, že realita je taká, že mnohých potom pohltili ich vlastné problémy, častokrát aj alkohol, aj možno nejaká nevraživosť a taká tá ich zvláštna povaha. Ale napriek tomu všetkému vnímajú, že po tom roku je tá atmosféra lepšia. Volal som aj s Martinom Schreinerom, ktorý tam prišiel s pomerne veľkou skupinkou z Krížovej Vsi. A tam napríklad taká milá vec. Oni boli veľmi dobre pripravovaní na to stretnutie. Oni veľmi dobre vedeli, kto je pápež. A pre nich to bolo veľmi také vzácne, že áno, aj my sme ho mohli stretnúť. A že on sa s nami chcel stretnúť. Že pre nich to bolo také akoby potvrdenie. Že to je tá skupina Rómov, ktorí už majú za sebou nejaké tie krôčky tej cesty vo viere. Mohli by nám byť aj príkladom častokrát, lebo my si to niekedy nevážime. A tam je taká milá kuriozitka. Na to stretnutie s pápežom bola vymyslená niečo ako hymna. To bola pieseň, ktorú sme ten dav ľudí učili celý deň. A mala znieť, keď Svätý Otec prichádzal autom k pódiu a vystupoval na pódium. A tam sa stala taká milá záľudnosť, že dostávali sme stále novú a novú informáciu, kde pápežové auto momentálne je. On sa zastavil v Prešove u jezuitov, ak si dobre pamätám. Tam vyšokoval aj kuchárov v kuchyni. Áno, to je presne jeho charizma. Takže my sme len dostali informáciu. Mešká. A teraz viete, išlo to do priamého prenosu, nie jedného. Bolo tam množstvo novinárov z celého sveta. Mali sme tam vyše 120 účinkujúcich rôznych kategórií a my sme museli, mal som tam fantastický tým a teda hlavne ďakujem touto cestou aj ľuďom, ktorí to produkčne zabezpečovali, lebo my sme len o program sa starali a tam bola masa ľudí, ktorá to riešila technicky. Čiže každých 10 sekúnd nová info. Pridaj niečo. A nie, uber to. Pridaj niečo. Tak sa stalo, že túto pieseň sme spievali asi 12 minút na miesto 4. A ľudia sa ju naučili tak, že práve v Krížovej vsi ju dodnes spievajú perfektne a vždy si pri tom spomenú na pápeža. Taká možno len chuťovečka, ale...
Poďme sa, páni, pozrieť teda na tú súčasnú realitu. Jedným z dôkazov, alebo dôsledkov, alebo ako by som to mohla nazvať, po tom stretnutí mladých bolo nedávne národné stretnutie T22 v Trenčíne. Tam vlastne Svätý Otec oznámil počas teda svojej návštevy, že sa to uskutoční. Na tom stretnutí bolo množstvo mladých ľudí. Skúsme možno povedať, čo bolo výsledkom tohto stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v lete, len nedávno.
To by vedel viacej Pali hovoriť, určite on to úplne organizoval, ale si myslím, že ťažko hodnotiť nejaké výsledky konkrétne, že čo bolo, ale ja si myslím, že veľkým výsledkom bolo to, že aspoň ja z mojej pozície kňaza, ktorý som tam bol, som mohol vnímať, že množstvo mladých ľudí sa nielen stretlo, ale zakusilo Božiu dobrotu, pretože prichádzali na spovede. Akože toto viacerí kňazi, ktorí sme tam boli, prvý deň som mal ešte na starosti nejakú tú katechézu za našu diecézu, od druhého dňa som spovedal, takže program som skoro ani nevidel, ale stáli sme mali koho a si myslím, že toto bolo veľkým požehnaním aj pápežovej návštevy, kde bola T22 ohlásená, na ktorej práve na lokomotíve. Ale z toho, že sa mladí vydali na cestu, išli na výšiny, tak verím, že aj cez ten program, aj cez to všetko, čo tam prežívali, mohli zažívať práve ten dotyk srdca. A už ja som sa len tak modlil, aby Pán Boh nám zvlášť kňazom dal tú milosť, aby sme im mohli sprostredkovať tú Božiu dobrotu a lásku, ktorú nedáme ako ľudia, ale Boh ju môže dať v tej sviatosti.
A heslom nielen tohto nášho slovenského národného stretnutia mládeže, ale na to celosvetové, ktoré teda sa chystá, je Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. To myslím, že spomínal Svätý Otec aj vo svojom príhovore v šaštine práve tieto slova. Sú mladí a cirkev schopní a ochotní vydať sa na cestu ako Mária a ponáhľať sa?
Nedá sa zovšeobecňovať, pretože naozaj je niekedy taký ťažký pohľad na istých mladých ľudí, ktorí možno človek vidí len niekde vysedávať, alebo že tak akoby prežívajú život zo dňa na deň. Na druhej strane je úžasné sledovať mladých, ktorých sa čosi zapálí a ešte nemajú celkom tú kontrolku, že ako to môže dopadnúť a proste sú plní elánu a chcú ísť. Tam je skôr na nás, že aby sme ich príliš nebrzdili, lebo my už cítime tú zodpovednosť za niektoré veci a že dali ten priestor. Na druhej strane stáli za nimi. Môžeme aj s tým vedieť povedať, že pozor, pozor niekedy, ale skôr tak dať dôveru. A myslím si, že sú mladí, ktorí sa proste púšťajú a sú aj veľmi kreatívni, ak im dá človek priestor.
Pálko, ako teda ty si vnímal to stretnutie?
Ja som si hneď nalistoval spomínaný šaštínsky príhovor Svätého Otca. Mária nezostala stáť a nečinne kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak žila svoj dar ako poslanie. Cítila potrebu otvoriť dvere a výjsť z domu. Stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti, za kou Boh túži prísť ku všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. A potom preskočím na veľmi kľúčovú časť. Ešte chcem dodať jedno. Povedal som, nezastavte sa, lebo keď sa cirkev zastaví, ochorie. Keď sa biskupy zastavia, ochorie cirkev. Keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud. My sme veľmi túžili tú tému rozdrobiť na takú väčšiu prípravu, čiže vznikla duchovná príprava výšiny, kde aj príhovory svätého otca počas jeho apoštolskej návštevy na Slovensku boli vyšperkované, boli k ním pridané rôzne aktivity, modlitby, umelecké diela. Tak som bol veľmi rád, že v šaštine rozoberal práve túto tému. Pre mňa dôkazom toho, že mladí sa neboja vykročiť, sú dobrovoľníci, ktorých sme mali vyše 400. A potom mladí, ktorí napriek postkoronovému syndromu boli ochotní prísť na 4 dni. Niektorí kňazi sa ma tak provokačne pýtali, že prosím ťa, tam to tých 2200 či 2400 či koľko nás to bolo, že to je akože vzorka mládeže na Slovensku, že to sa oplatilo kvôli tomu robiť. No už musíme si pravdu povedať, že po tej korone niektoré aktivity sa vrátili skoro až na bod nula. Mnohé stretnutia, ktoré predtým mali vysokú účasť, budujeme od základov. A ja som bol vďačný za každého jedného mladého človeka, ktorý prišiel. A v tomto prípade počet neudáva kvalitu. A budem vďačnejší za 2000 mladých ľudí, ktorí zo spätných väzieb, ktoré zatiaľ máme a ktorých Bohu vďaka prišlo veľmi veľa, tak prevažujú veľmi pozitívne ohlasy. Že boli vďační, že sa mohli počase stretnúť na takomto väčšom stretnutí. Že boli vďační, že tam zažili prítomnosť toľkých reholníkov, reholníčok, biskupov, rôznych chariziem, hnutí. Že to nie je šmrncnuté len jednou spiritualitou, ale že v programe zažili tú mnohofarebnosť cirkvi. A zasa sú to len semienka, ktoré...
Sú v zemi a čakáme a staráme sa.
Keď hovoríme o tom videní a kráčaní a ponáhľať sa na cestu, tak kráčali sme aj na tú skalku, tam sme mali takú štreku a mali sme si zobrať také malé kamienky, akože, ktoré sme mali s tým spôsobom tam doniesť, ako niečo, čo chceme priniesť. A v tom čase sa zranil jeden kňaz. A tí, ktorí boli okolo neho takí priatelia, ako mladí, čo boli s ním, tak si nezobrali takýto kameň. Zobrali taký kameň. Možno nevedeli, čo ich čaká. To je tá akoby mladická nerozvážnosť a elán a tvorivosť a proste ideme do toho.
Za cenu rizika samozrejme niekedy.
Za cenu rizika a proste niesli to tam celý čas. Si myslím, že si odniesli teda riadny kus, ale možno aj s podporou tých ostatných a že to niesli to tam. A že toto, že nestopnúť ich, že vieš čo, premysli si, lebo sú to 4 kilometre, bude to veľa, to radšej si neber, zober si menší.
Pršalo, to si len tak mimochodom.
Akože nechať sa dotknúť tým, že ten mladý proste je, chce vstúpiť do obety a podržať ho, podporiť ho a keď bude treba pomôcť mu, možno to poniesť, možno takým spôsobom, aby si to možno ani nevšimol, aby mohol cítiť, že on je ten, kto prináša tú obetu, ale že toto ma tak, sa ma to tiež dotklo, že proste vydali sa na cestu tvorivo a si povedali, že obetuje to za toho kňaza.
Poďme ešte na záver relácie, máme ešte nejakých 12-13 minút. Skúsme sa teda pozrieť, Pálko, a iba z tvojho osobného hľadiska, keď sme sa teda bavili o Rómoch, o tom, ako si pripravoval, ako vlastne bol ten program na Luniku 9. Cirkev už niekoľko rokov pomáha Rómom s pastoráciou. Ako to vnímaš ty osobne? Pomáha táto pastorácia zo strany cirkvi Rómom?
Určite. To ako keby sme sa spýtali, že či v minulosti pomohli nejakí mnísi, ktorí prepisovali nejakí kartuziáni, ktorí prepisovali texty Svätého písma, alebo že či pomohli reholníci, ktorí boli priekopníci farmácie, možno aj varenia piva, alebo takých tých ľudskejších vecí. Prítomnosť cirkvi je nepopierateľná v spoločnosti, a to nie len vo vzraste kultúry alebo vzdelanosti, ale aj v evangelizácii. Čiže to je jednoznačné. Možno tie výsledky nevidno hneď a nevidno ich také veľké a že prevážia skôr tie negatívne okolnosti. Mne mnohí ľudia, keď som im povedal, že sa pripravujem s množstvom Rómov na program na Luniku, tak rovno zlomili palicu, že čo oni, darmožráči, len prídavky by chceli a deti majú veľa a prosto isté opakujúce sa žiaľ často aj pravdivé a podložené vzorce správania. Veľmi ťažko do takéhoto myslenia sa vnáša tá malá iskrička nádeje, že ale možno tu máme rodinu, ktorá sa pravidelne modlí. Renátka Ocilková, ktorá mimochodom má na svedomí to, že mi volala pred tým rokom a pol a ktorá je momentálne v rámci Konferencie biskupov Slovenska tak trošku zodpovedná za takú koordináciu týchto pastoračných diel, tak ona hneď 2 dni po stretnutí na Luníku zachytila túžbu žien, že chceme sa modliť, pravidelnejšie sa modliť. Aj sa im párkrát v roku podarilo zorganizovať krásne stretnutie, kde ženy tiež z rôznych centier, z týchto rómskych komunít prežili krásne dni v spoločnej modlitbe, zdieľaní sa. novinári mali obrovský záujem o Luník, ale bolo treba im ukázať, že to nie je len Luník, že máme aj Poštárku, aj Orechov dvor, aj miesta, dokonca nielen na východe Slovenska, ale aj tu na západe. Vznikla aj publikácia, kde je spísané toto dielo. Takže jednoznačne cirkev urobila a robí obrovskú službu, ale je neviditeľná.
A majú teda aj samotní Rómovia záujem o takúto pomoc zo strany cirkvi?
Rómska mentalita, ja ako umelec, keď vám poviem, že napríklad oni majú svoj rytmus, ktorý my sa ťažko učíme, ale vy keď ich chcete naučiť napríklad nejakú choreografiu, ktorá sa ráta tak, ako akýkoľvek tanečník to zvládne ľavou zadnou, oni s tým majú extrémny problém. A to je pre mňa taký obraz možno aj toho ich myslenia, že oni majú niektoré veci tak hlboko zažité, oni sú napríklad v niečom veľmi spirituálni, ale častokrát to uletí do toho, že veľmi ľahko a často vyhľadávajú niekde sa šuchne záclon, tak už sú za tým duchové. Oni majú aj strach z takýchto vecí. Hej. Oni za rodinu dokážu dobre, že nevraždiť. A čiže pre nich akože veci, ktoré sú veľké, veľkolepé, to zase oni majú ako radi. Hej. Len neudrží sa to možno tak intenzívne, alebo ľahšie to vyprchá, ľahšie sa tá emócia nahradí niečím iným. Preto tá práca je náročná, ale myslím si, že tí, ktorí túžia žiť s Bohom, tak sú za to vďační. A viem o Rómoch, a napokon zazneli tam krásne svedectvá na Luníku, ktorí sú vzorom pre iných Rómov, ktorí dokonca túžia byť aj v samospráve obci, ktorí sa neboja byť učiteľom. Dokonca viem, že máme Rómov, ktorí sa neboja aj po tom duchovnom povolaní, aj keď ich nie je veľa, ale máme aj takých.
Čo by si možno poradil, čo môžeme urobiť my, veriaci, ako pomoc týmto Rómom, ktorí hľadajú možno tú cestu a nevedia tú cestu vlastne nejako identifikovať. Čo by si nám poradil, ako môžeme pomôcť? Viem, že to je ťažká otázka pre samotný štát. To si povedzme otvorene pravdu. Na to, že vlastne možno v tejto diskusii to nejako vážne rozobrať. Ale či existuje možno nejaká taká?
Mne pomohlo to minimálne, teda toto stretnutie a táto príprava, že nehádzať všetkých do jedného vreca a vyhnúť sa takej tej našej mantre, že to je stratená existencia, to sú len tí, ktorí nám robia problém. Pretože pápež František nám presne ukazuje, že ale to je zmýšľanie tohto sveta, ale Božia optika je iná a my nevieme nikdy, v kom drieme obrovský potenciál, ako práve oni môžu. Rómovia z Luníka, ktorí spoznali aj vďaka Salesianom, ktorí tam pred rokmi začali pôsobiť, že sa dá žiť aj inak, odišli z Luníka. Človek by si povedal, prečo tam neostali pomáhať. Ale možno ten odchod podnietil iných zamakať na sebe, že dá sa žiť aj inak. Že my niekedy máme vzorce, ale Boh má úplne inak ten pohľad.
Ďakujem pekne. Otec Juraj, poďme teda ešte k vám v súvislosti s pomocou. Vy vediete diecézne centrum mládeže Archa. Pomáhate mladým hľadať nádej v zložitých situáciách, keď to tak akože veľmi skrátim. A ako im pomáhate týmto mladým ľuďom?
Tak nie je to len pomoc v zložitých situáciách, lebo nie je to v zmysle centrum nejakej pomoci špeciálnym ľuďom, ale voláme to, že centra prijatia. To znamená, že centrum, ktoré je otvorené pre každého a zvlášť každého mladého človeka. A myslím, že to prvé, čo chceme a čím môžeme pomôcť, je práve to prijatie. Sprostredkovať to Božie prijatie. A túžime potom, aby sa to stalo. Pretože my sme tak zvyknutí, že keď niekto niečo spraví, tak mu hneď tak ukázať, že toto si spravil zle a tuto sa musíš napraviť a tadiaľ to. Ale to prvé, čo človek potrebuje, je napríklad to, aby mohol prísť, aby ho niekto vypočul, aby mohol niekde spočinúť. Som rád, že myslím, že v každom centre týchto mládežníckych centier je viac. Máme kaplnku. Hej, že to je také miesto, kde napríklad mladí prichádzajú a prídu s tým, že môžem ísť do ticha, môžem ísť do kaplnky. Hej. Aj mnohí, ktorí tam nejaké veci zažili, že práve tam sa ich Boh dotkol. Často tam zažili nejaké také nové obrátenie. Tak veľmi radi prichádzajú. Takže v prvom rade je toto prijatie. To znamená prijať človeka takého, aký je. aj v tej svojej zraniteľnosti, aj v tých chybách. Na druhej strane, naozaj, že láska nie je len ten cukor, jak sa povie, že to prijatie zároveň vytvára aj to, že a chceme, aby si rástol do plnosti, ktorú má pre teba Pána. Si pamätám, ako jeden chlapec, ktorý tam prišiel, ktorý tam neskôr bol aj dobrovoľník, tak prišiel a ešte som tam nebol ja, ešte bol môj predchodca, otec Ondrej, a sa ho opýtal, či vie vymeniť, myslím, homokinetický kĺb na favorite, alebo čo, hej. Tak ešte s jedným vymieniali a vymenili. A hovorí, pre neho to bol taký akt dôvery, ktorú dostal, že dodnes si na to veľmi, veľmi spomína. Hej. To znamená akoby prijatie toho človeka a zverujem ti niečo. Hej. A môžeš to aj, jak sa povie, pokaziť, ale môžeš to aj spraviť. Je to dôvod pre rast alebo možnosť rastu.
Mhm. Taká dôvera svojím spôsobom. Kto teda využíva služby tohto vášho centra mládeže? A možno by nás mohlo zaujímať aj našich divákov, aké teda problémy trápia mladí, ktorí teda prichádzajú?
Tak v týchto našich centrách sa konajú rôzne duchovné obnovy. Hej, prichádzajú tam birmovanci, alebo v mnohých centrách sú animatorské školy, kde sa vlastne formujú mladí ľudia. Ale zároveň prichádzajú aj mnohí, ktorí niekedy majú ťažkosť vo vzťahoch, hej? A môžeme premýšľať spoločne nad tým, čo znamená nebanalizovať lásku, hej? Že, jak hovoril svätý Jan Pavol II, že láska nie je niečo, čo sa dá naučiť, a pritom nie je nič dôležitejšie ako učiť sa láske. Že učiť sa láske, že to je proces, že potrebuje čas dorastať. Čiže toto inokedy príde niekto, kto neviem, má problém so štúdiom alebo čo, a príde, že potrebuje ísť do ticha, alebo niekedy niektorí prídu úplne taký, že jak sa povie, vyhorený, a potrebuje len to, že môže spočinúť, že môže byť a postupne sa naštartovať. Ale mnohokrát prídu len nejakí mladí, že čo si riešia alebo chcú ísť na svetú spoveď. Takže rôzne sú tie veci.
A čo je na tejto službe pre vás osobne náročné a čo vás najviac baví?
Myslím, že to isté je náročné a to isté najviac baví. Asi, že práca s ľuďmi, a zvlášť s mladými ľuďmi, viete, že keď každý skoro týždeň tam mám niekoho a nejdu spať na čas, ale možno neskôr, tak a ja bývam priamo v tom centre. Ale aj to, že jednoducho, keď príde mladý človek, a nie len mladý človek, ale zvlášť mladý človek, a stojíte pred tajomstvom bytosti. Viete, a cítite sa, jak chirurg, keď má zarezať, že nie je to ľahké, tak prosím Božího Ducha, aby stál pri nás, aby mi dal možno aj tú silu načúvať. A zároveň je to také krásne, že ja stúžim vytvoriť pre nich domov bytým otcom, ale že vlastne v tej službe môžem dozrievať v otcovstve. Viete, že to je ako keď sa narodí dieťa a na to sa nedá pripraviť. Hej, že byť otcom a môžem si čítať všelijaké knižky, ale až keď príde ten moment, tak do toho človek vstupuje. A práve toto tajomstvo toho, že vstupujete do niečoho, čo vás presahuje, ale na druhej strane, že vlastne to Ježišovo alebo Božie otcovstvo, hej, môžete takýmto spôsobom sa snažiť sprostredkovať aj tým, ktorí prichádzajú, tak to je na tomto najkrajšie. A v takých niekedy konkrétnych situáciách, že prišiel chlapec, ktorý proste z domu mal nejak zažité, že po diaľnici sa proste nejazdí, lebo je to nebezpečné, hej. A išli sme niekam a zobral som ho, dal som mu šoferovať a išli sme po diaľnici. On na tej diaľnici zistil, že sa toho nemusí bať. Že to je taká ako jednoduchá, konkrétna vec, a že zrazu takýmto spôsobom môže nastať určité upokojenie, uzdravenie. Alebo aj, a to sú len tie, jak sa povie, také veci takého konkrétneho, normálneho života, o čo viac ešte možno v tých duch, v takých veciach srdca a veciach vnútra.
Nechcem ukončiť túto diskusiu nejako pesimisticky. Práve preto by som nadviazala na tie problémy, lebo za ten uplynulý rok sa stalo mnoho udalostí, ktoré sa dotýkajú mladých Rómov, vlastne celej našej spoločnosti. Či už je to vojna na Ukrajine, či to boli aj tie pandemické dopady alebo dôsledky. Najnovšie tá situácia, vysoké ceny energií, ktoré vlastne musia tie rodiny, aj tí mladí riešiť. Skúsme nejaké povzbudivé slova v týchto ťažkých situáciách povedať, Pálko.
Ja si vždy spomeniem na jeden taký citát, že nebojte sa, nakoniec všetko dobre dopadne. A keď nie, tak ešte nie je koniec. Mne veľmi pomáha, aj keď ja si prípadám neschopný, alebo že veci nejdú tak, ako majú, sa hodiť do tej Božej náruče, že Pane Bože, tak ja už nevládzem, tak teraz Ty sa postaraj.
Mm-hmm. Otec?
V tých situáciách prichádza si najviac možnosť sprostredkovať Božie požehnanie, lebo to nie sú naše síly, ale že si tak uvedomujeme, že Bože, Ty konaj a On koná. To je jedna vec. A druhá vec, čo tak vnímam, že zamerajme sa na vzťahy, nie na majetok, jak sa povie. Hej. Všetko je dôležité, aj ten majetok je dôležité, ale že táto doba vlastne privádza nás do takého strachu, že budeme mať všetko, budeme mať na tú elektriku, na tie všetky veci. A určite, že sú to veci, ktoré nie sú zanedbateľné. Hej. Ale ja keď tomu správcovi, teraz minulú nedeľu to bolo, ten povedal dosť šafárenia, hej, tak on zrazu si uvedomil, že lebo on možno niečo musel tomu pánovi odovzdávať, len možno si k tomu prihadzoval dosť veľký balíček a zrazu si povedal, toto radšej nechám tak a poviem im, že máte odpustené toto a toto, pretože zistil, že ak nebude mať ten majetok, jemu nezostane nič. Hej? Že proste on možno tak vypočítavo vsadil na vzťahy, ale vsadil dobre. Pán ho pochválil, že dobre si počínal a možno o to skôr si tak počínať vlastne v tejto dobe, že vsadiť na tie vzťahy, že, lebo táto doba chce rozbiť vzťahy, alebo je tak naklonená, že rozbíja vzťahy a zameriava náš pohľad na ten majetok a potom naozaj akože to vyzerá veľmi zle. Ale ak sa zameriame na vzťahy, zrazu zistíme, že to najpodstatnejšie je vlastne tá Božia dobrota, Božia láska, ktorá nás môže spájať a kedysi ľudia toho veľa nemali, ale ak mali tú lásku v rodine a tie vzťahy, tak prežili, posunuli sa a bolo lepšie.
Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Isté by sme mohli o návšteve Svätého Otca a o týchto aktuálnych veciach diskutovať ešte dlho, ale na záver, ak dovolíte, diváčka Antónia nám napísala mail. Veľmi by som sa chcela poďakovať hosťom za ich neuveriteľný prínos pri organizovaní návštevy Svätého Otca na Slovensku. Doteraz mám živej pamäti živé prenosy TV Lux Studio Špeciál z každého miesta, ktoré navštívil Svätý Otec, sa mi vybaví myšlienka, ktorú tam povedal. Čím dlhšie obdobie prešlo, tým sú spomienky a odkaz návštevy Svätého Otca živšie. TV Lux, ďakujeme za vaše prenosy a prácu. Vďačnosťou, diváčka Antónia. Takže ďakujeme aj my za tieto vaše slová. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu. Ďakujem pani obidvom vám za vaše názory. A vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a prajem ešte požehnaný večer.